18 глава. Ад, пъкъл и рай. Това са три библейски термина, чийто правилен смисъл ще бъде предметът на разглеждане в тази глава. Но преди това трябва да подчертаем, че е всеобщо разбирането както за безсмъртието на душата, така и за вечните мъки и вечното блаженство след смъртта. Както ще видим, това е една съдбоносна заблуда, засягаща почти целия християнски свят. Основно учение на Библията е това за един всеобщ съд в края на земната история. Апостол Павел в речта си в Ареопага на Атина заявява недвусмислено, Деяния 17 глава, 31 стих, тъй като е назначил ден, когато ще съди света справедливо чрез човека, когато е определил, за което е и дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. Тук се визира точно определено време на съд. Изразът «ден, когато ще съди» фиксира строго определено време. И след като се произведе съд и се определи присъдата на всеки човек, едва тогава ще се даде всеки му заслуженото – награда или наказание. Твърдението, че всеки получава възнаграждението си непосредствено след смъртта, не почива на библейска основа и не е логично. Ето и ясните думи на Спасителя – Матей 16 глава 27 стих и Откровение 22 глава 12 стих. Защото човешкият син ще дойде в славата на отца си със своите ангели и тогава ще въздаде всеки му според делата му. Ето ида скоро и у мене е наградата да отплатя на всеки го според каквито са делата му. В тези текстове Исус изтъква, че едва при второто пришествие той ще възнагради всеки го. Можем да се позовем и на някои конкретни примери. Апостол Петър говори на юдеите в Ерусалим за съдбата на най-великия еврейски цар Давид. Деяние 2 глава 29 и 34 стихове. Братя, мога да ви кажа свободно за патриарха Давида, че и умря и биде погребан и гробът му е у нас до този ден, защото Давид не се е възнесъл на небесата. Имаме всички основания да считаме, че Давид, въпреки тежките грехове, които стори, е един опростен грешник поради искреното му покаяние и той ще бъде спасен. Но ето Петър коментира, че Давид, макар и оценен като праведник, около 1000 години след смъртта си все още не е получил награда. Така стои въпросът и с всички герои на вярата, така хубаво представени от апостол Павел в Евреите 11 глава. Но вижте какво казват заключителните стихове, Евреям 11 глава 39 и 40 стихове. Но всички тия, ако и да бяха засвидетелствани чрез вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанието да не би да постигнат съвършенство без нас. Тези праведници все още не са удостоени с вечната награда, защото Бог желая всички едновременно да бъдат удостоени с нея. Преминаваме към обяснение на понятието ад. В Стария Завет фигуративно царство на мъртвите е наречено на еврейски шеол, което означава гроб. В нашите български библии тази еврейска дума е преведена различно, в някои стихове с преизподня, в други с гроб, а в трети с ад. Всичко това винаги визира гроба, защото е все превод от оригиналната еврейска дума шеол. Да вземем някои примери. Йов 14 глава от 10 до 15 стихове. Но човек умира и прехожда, да, човек издъхва, иде го. Както водите чезнат из морето и реката престава и пресъхва, така човек ляга и не става вече. Докато небесата не преминат, те няма да се събудят и няма да станат от съня си. О, дано ме скриеше ти в преизподнята, да ме покриеше докле премине гневът ти, да ми определеше срок и тогава да би ме спомнил. Ако умре човек, ще оживее ли? През всичките дни на воюването си ще чакам, докато дойде промената ми. Ще повикаш и аз ще ти се отзова. Ще пожелаеш делото на ръцете си. Поради големите страдания Йов е настроен песимистично и мисли за кончината си. Този текст е употребена еврейската дума Шеол, преведена в Цареградския превод с гроб, а в по-новия с преизподня. Ако Шеол е място на мъки, би ли желал Йов да бъде скрит там? В контекста той говори за смъртния сън и мисли с копнеж за великия ден на Възкресението, когато ще бъде повикан от гроба. Йов 17 глава от 11 до 16 стихове. Дните ми преминаха, намеренията ми и желанията на сърцето ми се пресякоха. Нощта скоро ще замести деня. Ако очаквам преизподнята за мое жилище, ако съм викнал към тлението баща ми си ти и към червиите майка и сестра сте ми, то къде е сега надеждата ми? При вратите на преизподната ще слезе тя, когато едновременно ще има покой в пръста. Тук отново Йов мисли за смъртта и безнадеждието и споменава два пъти Шеол. Стих 16 той обяснява Шеол като покой в пръста. Съвършено ясно е, че Шеол като обиталище на мъртвите не е нищо друго, освен гроба. В стария български превод в този пасаж Шеол е преведен с гроб и ад, а в новия с преизподня. И така, от горния анализ трябва да заключим, че трите думи в нашите български библии ад, преизподня и гроб означават едно и също нещо, именно гроба. В Новия Завет е употребена еквивалентната на Шеол гръцка дума хадес, което означава също гроб, обиталище на мъртвите. Българската дума ад произхожда именно от гръцкото хадес. Да вземем един интересен пример, който показва идентичността на двете понятия – еврейското Шеол и гръцкото хадес. Апостол Петър в първата си проповед се позовава на едно пророчество в Псалом 16, 10 стих и го прилага за Христос, Деяния 2 глава, от 25 до 27 стихове. Защото няма да оставиш душата ми в преизподнята, нито ще допуснеш угодника си да види изтление. Защото Давид казва за него: винаги гледай Господа пред себе си, защото няма да оставиш душата ми в ада, нито ще допуснеш твоят свети да види изтление. Петър почти буквално цитира в стих 27 думите на псалмиста от Псалом 16, 10 стих. Но докато в този псалом е употребена еврейската дума Шеол, то в Деяния на апостолите е използвана вече гръцката дума Хадес. Ясно и следователно, че двата термина Шеол и Хадес имат един и същ смисъл и визират гроба. За да не се заблуждаваме, нека си спомним смисъла на душа в този текст – личност, същество. Съгласно свещеното писание, всички хора, праведни и грешни, при смъртта си отиват в Шеол и Хадес, т.е. в гроба. Сам Христос е бил също в гроба, както ни казва Деяния 2 глава 27 и 31 стих. Гробът не е място на страдания, а на почивка. Йов 3 глава 11, 13, 17 и 18 стихове. Защо не умрях при раждането и не издъхнах, щом излязох от утробата? Защото сега щях да лежа и да почивам, щях да спя, тогава щях да съм в покой. Там нечистота. Ние не можем да кажем, това е токът на радиото или на телевизора, или на електромотора, или на котлона. Това е същия ток, който при преминаване през различни уреди дава различен ефект – топлина, светлина, движение и така нататък. Така и духът, този ток на живота, не е личен. При преминаване през различни организми с различна генетична конструкция дава различна индивидуалност и психика. При смъртта тази сила на живота се връща при Бога и с личността се свършва. В Светото писание срещаме една подходяща илюстрация на смъртта. Тя е сравнена със сън в много пасажи. Четем в Йоан 11 глава от 11 до 14 стихове. Това изговори и подир той им каза: нашият приятел Лазар заспа, но аз отивам да го събудя. Затова учениците му рекоха: Господи, ако е заспал, ще оздравее. Но Исус бе говорил за смъртта му, а те мислеха, че говори за почивка в сън. Тогава Исус им рече ясно: Лазар умря. Тук сам нашият Спасител сравни смъртта със сън. Това сравнение е много хубаво по две причини. Първо, защото смъртта е несъзнателно състояние, подобно на сън, като изключим, разбира се, и сънищата. И второ, защото смъртта е поставена в перспективата на възкресението. Както от всеки здрав сън има събуждане, така и от смъртния сън ще има събуждане. И тук е славната надежда на всички Божии чада. Исус ще дойде, за да ни изкупи от страшната смърт. Великата християнска надежда е във възкресението на всички, които с вяра са склопили очите си. Христос авторитетно заявява. Йоан 5 глава 28 и 29 стихове. Не дейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му и ще излязат. Оние, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. И апостол Павел говори вдъхновено в своите послания за тази надежда. 1 Коринтяните 15 глава 51 до 54 и 1 Солунци 4 глава от 13 до 17 стихове. Ето една тайна ви казвам. Не всички ще починем, но всички ще се изменим в една минута, в миг на око, при последната тръба, защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим, защото това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното да се облече в безсмъртие. А не желаем, братя, да останете в неизвестност за уния, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Исус умре и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното Слово, че ние, които останем живи, няма да предварим починалите, понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха, и така ще бъдем всякога с Господа. Праведните ще възкръснат с нетленни тела, което означава съвършенни и безсмъртни тела. Нашите тела сега са тленни, т.е. смъртни, разлагащи се. При възкресението Божиите верни чада ще получат вечен живот в цветуща младост. Павел говори за духовно тяло. Това не е нещо призрачно, а материя от друг тип, с други свойства. Нещо, което сега не познаваме. 18 глава. Ад, пъкъл и рай. Това са три библейски термина, чийто правилен смисъл ще бъде предметът на разглеждане в тази глава. Но преди това трябва да подчертаем, че е всеобщо разбирането както за безсмъртието на душата, така и за вечните мъки и вечното блаженство след смъртта. Както ще видим, това е една съдбоносна заблуда, засягаща почти целия християнски свят. Основно учение на Библията е това за един всеобщ съд в края на земната история. Апостол Павел в речта си в Ареопага на Атина заявява недвусмислено, Деяния 17 глава, 31 стих, тъй като е назначил ден, когато ще съди света справедливо чрез човека, когато е определил, за което е и дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. Тук се визира точно определено време на съд. Изразът «ден, когато ще съди» фиксира строго определено време. И след като се произведе съд и се определи присъдата на всеки човек, едва тогава ще се даде всеки му заслуженото – награда или наказание. Твърдението, че всеки получава възнаграждението си непосредствено след смъртта, не почива на библейска основа и не е логично. Ето и ясните думи на Спасителя – Матей 16 глава 27 стих и Откровение 22 глава 12 стих. Защото човешкият син ще дойде в славата на отца си, със своите ангели и тогава ще въздаде всеки му според делата му. Ето, ида скоро и у мене е наградата, да отплатя на всеки го според каквито са делата му. В тези текстове Исус изтъква, че едва при второто пришествие той ще възнагради всеки го. Можем да се позовем и на някои конкретни примери. Апостол Петър говори на юдеите в Ерусалим за съдбата на най-велики еврейски цар Давид. Деяние 2 глава 29 и 34 стихове. Братя, мога да ви кажа свободно за патриарха Давида, че и умря и биде погребан и гробът му е у нас до този ден, защото Давид не се е възнесъл на небесата. Имаме всички основания да считаме, че Давид, въпреки тежките грехове, които стори, е един опростен грешник поради искреното му покаяние и той ще бъде спасен. Но ето Петър коментира, че Давид, макар и оценен като праведник, около 1000 години след смъртта си все още не е получил награда. Така стои въпросът и с всички герои на вярата, така хубаво представени от апостол Павел в Евреите 11 глава. Но вижте какво казват заключителните стихове, Евреям 11 глава, 39 и 40 стихове. Но всички тия, ако и да бяха засвидетелствани чрез вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанието да не би да постигнат съвършенство без нас. Тези праведници все още не са удостоени с вечната награда, защото Бог желая всички едновременно да бъдат удостоени с нея. Преминаваме към обяснение на понятието ад. В Стария Завет фигуративно царство на мъртвите е наречено на еврейски шеол, което означава гроб. В нашите български библии тази еврейска дума е преведена различно, в някои стихове с преизподня, в други с гроб, а в трети с ад. Всичко това винаги визира гроба, защото е все превод от оригиналната еврейска дума Шеол. Да вземем някои примери. Йов 14 глава, от 10 до 15 стихове. Но човек умира и прехожда, да, човек издъхва, иде го. Както водите чезнат из морето и реката престава и пресъхва, така човек ляга и не става вече. Докато небесата не преминат, те няма да се събудят и няма да станат от съня си. О, дано ме скриеше ти в преизподнята, да ме покриеше докле премине гневът ти, да ми определеше срок и тогава да би ме спомнил. Ако умре човек, ще оживее ли? През всичките дни на воюването си ще чакам, докато дойде промената ми. Ще повикаш и аз ще ти се отзова. Ще пожелаеш делото на ръцете си. Поради големите страдания Йов е настроен песимистично и мисли за кончината си. Този текст е употребена еврейската дума Шеол, преведена в цареградския превод с гроб, а в по-новия с преизподня. Ако Шеол е място на мъки, би ли желал Йов да бъде скрит там? В контекста той говори за смъртния сън и мисли скопнеш за великия ден на Възкресението, когато ще бъде повикан от гроба. Йов 17 глава, от 11 до 16 стихове. Дните ми преминаха, намеренията ми и желанията на сърцето ми се пресякоха. Нощта скоро ще замести деня. Ако очаквам преизподната за мое жилище, ако съм викнал към тлението баща ми си ти и към червиите майка и сестра сте ми, то къде е сега надеждата ми? При вратите на преизподната ще слезе тя. И трети стих. А Исус му рече: истина ти казвам днес. Ще бъдеш с мене в рая. Исус увери разкаялия се разбойник от едната му страна, че ще бъде с него в рая. Тук трябва да отговорим на два въпроса. Първо, какво е раят? Второ, кога разбойникът и Христос ще бъдат в рая? Когато Бог създаде небето и земята, той приготви и един красив кът от нея, наречен Едем или Едемска градина. Това беше един шедьовър на Божието дело, предназначен за дом на първата човешка двойка. Там беше и дървото на живота, Битие 2 глава от 8 до 10 стихове. И Господ Бог насъди градина на изток в Едем и постави там човека, когато беше създал. И Господ Бог направи да произраства от земята всяко дърво, що е красиво на глед и добро за храна, както и дървото на живота сред градината и дървото на познаване доброто и злото. И река изтичаше от Едем да напоява градината. В края на Светото писание в Откровението е описана столицата на обновената земя, новият Ерусалим с дървото на живота и реката на живота. Откровение 22 глава, 1 и 2 стихове. След това ангелът му показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше сред улицата му. И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод 12 пъти, като даваше плод всеки месец. В деня на разделата с учениците си Исус им каза, че на небето има много обиталища. Ние знаем, че при второто пришествие всички верни Божии чада ще бъдат отведени на небето за 1000 години, а след това Бог ще пресъздаде нашата земя и тя ще стане родина на спасените. Христос и псалмистът потвърждават това, Матей 5 глава 5 стих и Псалми 37, 11 и 29 стихове. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Но кротките ще наследят земята и ще се наслаждават на изобилен мир. Праведните ще наследят земята и ще живеят на нея до века. Очевидно, раят не е нищо друго, освен небесната слава и красота и обновената земя. Сега на втория въпрос. Текстът буквално гласи: истина ти казвам, днес ще бъде с мене в рая. Оригиналният гръцки текст няма препинателни знаци и думите са без интервали. Препинателните знаци са поставени много по-късно от преводачите. Къде трябва да се постави запетаята, преди или след днес? 3 дни след разпятието Исус заяви на Мария, че още не отишъл на небето. Йоан 20 глава 17 стих. Каза Исус: не се допирай до мене, защото още не съм се възнесъл при отца, но иди при братята ми и кажи им: възнасям се при моя отец и вашия отец, при моя Бог и вашия Бог. Следователно и разбойникът не може да е отишъл на небето в деня на разпятието. От целия анализ явства, че запитаята трябва да се постави след днес. Именно на кръста Исус увери умиращия, че греховете му са простени и той ще бъде спасен. Така че текстът трябва да гласи: истина ти казвам днес. И така адът, пъкълът и раят са в хронологическа последователност. Сега съществува адът, т.е. гробът, където отиват всички при смъртта си. Пъкълът ще бъде установен в края на 1000-годишния период. Много хора смесват ад и пъкъл, но както видяхме, това са две съвсем различни състояния. И в края ще бъде раят или новото битие, новия свят на изкупените.